Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, θα είμαστε εδώ παρέα για την επόμενη ώρα με τη Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο. Μια περίεργη μέρα, διότι όλοι βρισκόμαστε εν αναμονή της αυριανής μέρας, της Παρασκευής, 28 του μηνός, που κλείνουν 2 χρόνια από αυτή την τραγική επέτειο, αυτή την τραγωδία στα Τέμπη. Και ήρθε και το πόρισμα, Οπότε όλη η μέρα αυτή που αφήνουμε πίσω ήταν στη σκιά του πορίσματος, στη σκιά της τραγωδίας και στη σκιά μιας, από ό,τι φαίνεται, μεγαλειώδους κινητοποίησης που αναμένεται αύριο. Άνθρωποι που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά κατεβαίνουν στους δρόμους, σχολεία κλειστά, επιχειρήσεις κλειστές, απλός κόσμος. Είναι συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει, παραγνωρίσει, παρεξηγήσει σχεδόν κανείς. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι και το δικό σας μυαλό είναι στην αυριανή μέρα, όπως και το δικό μας. Αποφασίσαμε όμως να έχουμε έτσι και θέματα άλλα. Αυτό που θα συμβεί αύριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιοι είμαστε εμείς που θα το επιβεβαιώσουμε, το επιβεβαιώνουμε. Αλλά είναι τέτοια η ώρα, είναι τέτοια η αυριανή μέρα που είπαμε εντάξει να καλύψουμε και άλλη θεματολογία. Φυσικά πάντα με την προσοχή μας, το μυαλό μας και την καρδιά μας στραμμένη στην αυριανή μέρα. Ας πούμε όμως διάφορα χρηστικά πραγματάκια που πιστεύω ότι ήδη τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει, έχετε ψάξει να τα βρείτε. Να σας τα πούμε κι εμείς. Αύριο θα παραμείνουν και τα σούπερ μάρκετ κλειστά από τις 11 μέχρι τις 2. Τα περισσότερα και πιο γνωστά σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά. Όταν θα ανοίξουν, δηλαδή από τις 2 και μετά, γενικά και οι καφετέριες και κάποια μαγαζιά, μιλάω για έτσι, όχι μαγαζιά ένδυσης ας πούμε, σούπερ μάρκετ, καφετέριες και αυτά, δεν θα μεταδίδεται μουσική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, είναι η μέρα πένθους. Τώρα, να πούμε και για τα μέσα, να πούμε και για τα μέσα, παίρνουμε μια ανάσα και θα τα πούμε όλα. One's for Peter. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, συνδικάτα, ομοσπονδίες, σύλλογοι, ενώσεις, φορείς, το ξέρετε, έχουν ανακοινώσει εδώ και μέρες ότι θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο. Δίνουν τη μάχη για αυτή. Τα περισσότερα καταστήματα, επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, ανακοίνωσαν ότι και αυτές θα παραμείνουν κλειστές ως ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα των τεμπών και στις οικογένειες. Τώρα, πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Δεν θα υπάρχει, αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στον προαστιακό. Από τις 9 έως και τις 5 θα πραγματοποιούνται δρομολόγια στο μετρό και θα υπάρχουν ταξί, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εθελοντές οδηγεί ταξί σε διάφορα κομβικά σημεία για να εξυπηρετούν τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε ή να επιστρέψουν στην πορεία, στο κέντρο. Ακινητοποιημένα θα είναι τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, όλα τα πλοία φυσικά και όλα τα ταξί εκτός από τα προκαθαρισμένα σημεία. Νομίζω ότι μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο, θα είναι πάρα πολλά τα σημεία και αύριο πρωί να τα δείτε. Και τώρα, ακυρώσεις πτήσεων, το γνωρίζετε, η επιβίβαση θα γίνεται από στάση μετρό Συγκρού Φίξ, πλατεία Καραϊσκάκη, πλατεία Βικτωρίας και Μέγαρο Μουσικής. Αυτά είναι νομίζω τα σημαντικότερα που πρέπει να γνωρίζουμε. You put a spell on me, baby. Got a
got me so blind I can't see.
Η λίστα τώρα των πόλεων, χωριών, νησιών που συμμετέχουν είναι τεράστια, δεν μπορώ να σας την πω, δεν έχει καμία σημασία. Είναι πολύ συγκινητικό ότι και μικρά νησάκια θα συμμετέχουν και θα γίνουν έτσι μικρές πορείες. Κάτι που με έκανε πάρα πολύ εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι στο Χολαργό σήμερα υπήρξε μία πορεία. Ήταν γύρω στα 600 άτομα, εγώ έπεσα πάνω της για τα Τέμπη. Τώρα δεν κατάλαβα τι ήταν η σημερινή, ήταν ας πούμε ο σύλλογος της περιοχής. Θέλω να πω, έχουν ήδη αρχίσει, ήδη ξεκινήσει. Τώρα για το πόρισμα που το παρακολουθούμε από νωρίς, εντάξει, τα σημεία κλειδιά είναι το άγνωστο καύσιμο. Ο τρόπος που χειρίστηκαν τις πρώτες ώρες και τα πρώτα 24 ώρα τον τόπο του δαστυχήματος και όλη η κατάσταση των τρένων που αποτυπώθηκε σε αυτή το πόρισμα των 178 σελίδων, που δεν είναι καθόλου κολακευτικό για αυτά που συμβαίνουν, για την ασφάλεια των πολιτών, για την κρίση από την οποία δεν επανέλθε φαίνεται ποτέ αυτή η χώρα, την οικονομική, την ανεπάρκεια προσωπικού, την απειρία του προσωπικού. Και το μεγάλο ερώτημα νομίζω που εγείρεται είναι τελικά παραμένουν τα προβλήματα ασφαλείας, τι κάνουμε γι' αυτά.
Dans mon coin pas connu qui peut faire mon prendre mon la guidon pour faire un voyage bien loin.
Πάμε όμως να πάρουμε έτσι μια ανάσα από ό,τι χρειαζόμαστε με άλλα θέματα. Άλλα θέματα που δεν πονάνε τόσο. Λοιπόν, δύο χιλιετίες αφού η έκρηξη του ηφαιστείου του Βεζούβιου συνέβη και σκότωσε πάρα πολλούς, μεταξύ των οποίων και ένα νεαρό άνδρα, έγινε μια ανακάλυψη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούστε τώρα τι αποκάλυψαν οι επιστήμονες, τι ανακάλυψαν. Ότι αυτός ο νεαρός άνδρας, ο εγκέφαλός του οποίου διατηρήθηκε όταν μετατράπηκε σε γυαλί. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Οι ερευνητές βρήκαν το γυαλί το 2020... Υπέθεσαν ότι πρόκειται για έναν απολυθωμένο εγκέφαλο. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν αμέσως και να γνωρίζουν πώς είχε αυτός σχηματιστεί. Τα κομμάτια μαύρου γυαλιού είχαν μέγεθος μπιζελιού και βρέθηκαν μέσα στο κρανίο του άνδρα, ο οποίος μετά ανακάλυψαν ότι πέθανε σε ηλικία 20 ετών όταν το ηφαίστειο εξεράγει το 79 μετά Χριστόν, προκαλώντας φυσικά την καταστροφή της Πομπίας. Τώρα πια, μετά από 5 δηλαδή χρόνια από την ανακάλυψη αυτή, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ένα σύννεφο τέφρας με θερμοκρασία 510 βαθμών Κελσίου τύλιξε τον εγκέφαλο, στη συνέχεια ψύχθηκε πολύ γρήγορα και έτσι μετατράπηκε το όργανο σε γυαλί. Και είναι η μόνη γνωστή περίπτωση ανθρώπινου ιστού που μετατρέπεται σε γυαλί με φυσικό τρόπο. Έγινε σήμερα και αυτό το μάθαμε, διαβάσαμε, γι' αυτό το πάρα πολύ περίεργο με τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού, του Τζιν Χάκμαν, ο οποίος μπορεί να ήταν 95 ετών, αλλά πραγματικά οι συνθήκες του θανάτου του, γιατί τώρα αργά προς το βραδάκι βγήκαν πληροφορίες από το Νέο Μεξικό, εκεί βρέθηκε αυτός η κατά 30 χρόνια νεότερη σύζυγός του νεκρή και το σκυλί τους. Και ενώ στην αρχή φάνηκε να πηγαίνει πολύ, να είναι ότι υπήρξε κάποια διαρροή μονοξιδίου, η περιγραφή του σκηνικού, δηλαδή ότι ήταν πάρα πολλές μέρες σε διαφορετικούς χώρους νεκροί και οι δύο, ήταν δύο εβδομάδες που κανένας δεν τους είχε δει, Και ότι η γυναίκα ήταν στο μπάνιο πεσμένη, ο Τζιν Χάκμαν ήταν στην κουζίνα, φαίνεται ότι μόλις είχε μπει μες στο σπίτι. Τέλος πάντων, το σκύλι, κάπως η ανοιχτή εξώπορτα, κάποιες λεπτομέρειες που γνωστοποιήθηκαν, κάνουν την υπόθεση πάρα πολύ περίεργη. Παρότι οι αρχές κάπως έτσι απομάκρυναν το σενάριο της εγκληματικής δραστηριότητας, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς. Πάρα πολύ περίεργο. Το θέμα είναι ότι ο Τζιν Χάκμαν ήταν ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός, ο ευαίσθητος σκληρός του αμερικανικού σινεμά, ένας ηθοποιός που αυτό που έλεγα και νωρίτερα, η ένταση που έφερνε στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη, δεν μπορώ να το συγκρίνω σχεδόν με κανέναν, έντυσε με μια πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και ομότητα τους χαρακτήρες που υποδίθηκε, ακόμα και όταν ήταν οι σκληροί, οι αντιήρωες αυτοί. Πέτυχε πάρα πολλά. Νομίζω ότι ίσως είναι ένας από τους σπουδαιότερους καρατερίστες του αμερικανικού σινεμά. Και το λέει και ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, που λέει ότι μετά τον Spencer Tracy κατάφερε να γίνει ο σπουδαιότερος καρατερίστας του αμερικανικού σινεμά. He's all dressed in black. In PR shoes and a big straw hat. Never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. Up to a brownstone, up three flights of stairs. Everybody's pinned you, but nobody cares. Got the words, Sting gives you sweet taste. Man, you gotta spit because you've got no time to wait. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Σμαράγδα Μανταδάκη Παπαδοπούλου. Είναι καθηγήτρια διδακτικής νεοελληνικής γλώσσας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και θέλω να κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή, γιατί το θέμα αυτό κλείστηκε από την παραγωγό μας εδώ, την Μαρία Σφυρόερα, και έγινε με αφορμή μια παρατήρηση που έκανε. Πέρναγε από ένα σχολείο και παρατήρησε τα παιδιάκια, τα οποία σήμερα, όσοι δεν είναι γονείς, τέλος πάντων ίσως παρατήρησαν, είδαν ότι κάποια παιδάκια ήταν γιορτή της αποκριάς, δηλαδή τα περισσότερα παιδιά πήγαν ντυμένα στο σχολείο.
Το αποκορύφωμα.
Το αποκορύφωμα, ναι. Σωστά. Και έτσι τα σχολεία επέτρεψαν αυτό τη γιορτή στο σχολικό χώρο και παρατήρησε ότι, σε αντίθεση με άλλες φορές, γιατί το κάνει αυτό το δρομολόγιο, παρατηρεί, βλέπει τα παιδάκια, τις φάνηκαν πιο απελευθερωμένα, πιο ευτυχισμένα. Και έτσι είπαμε να σας καλέσουμε και σας ευχαριστούμε πολύ, για να δούμε τελικά τι συμβαίνει όταν μεταμφιεζόμαστε, ειδικά τι συμβαίνει σε ένα παιδί.
Ναι, είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα και ιδιαίτερα το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι μπορεί κανείς και το παρατηρεί. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα, ναι, επιστημονικά, αν θέλετε.
Βεβαίως.
Έγινε μία μελέτη για τους υγιείς ανθρώπους, θέτοντας μία εθνική ατζέντα για την περίθαλψη που περιλαμβάνει και τη μείωση των ανισοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η έρευνα συμπεριλάμβανε παιδιά ηλικίας από 2 χρονών έως 12, τα οποία μεγάλωσαν σε 2 πλανόδιους πληθυσμούς. Παιδιά που ταξιδεύουν σε καρναβάλι και μετανάστες εργάτες σε αγρόκτημα. Συνέκρινε λοιπόν τα αποτελέσματα και τα ευρήματα ήταν κάπως περίεργα. Γιατί λες, είναι μία ομάδα που δεν είναι πλούσιοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά που ήταν στο καρναβάλι 33 ημέρες είχαν περίπου 7 βαθμούς κλίμακας παραπάνω από τα άλλα παιδιά που ήταν η ομάδα σύγκρισης που έγινε. κάτι το οποίο βέβαια δεν διέφερε από αυτή την ευτυχία, την ευζωία όπως λέμε, ενός πιο σταθερού γεωγραφικά δείγματος της Καλιφόρνιας, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Επομένως, ακόμα και τα φτωχά παιδιά και αυτά που δεν έχουν τα απαραίτητα, mm-hmm. όταν μπαίνουν σε ρόλο, ντύνονται μέσα σε στολές, κοινωνικοποιούνται, βγάζουν τους φόβους τους μέσα από το χιούμορ σε επικοινωνία μεταξύ τους, γίνονται ευτυχισμένα παιδιά και θα έλεγα ευτυχισμένοι άνθρωποι και οι μεγαλύτεροι μαζί.
Mm. Τι είναι αυτό λοιπόν που τους έτσι προκαλεί αυτή την ευτυχία?
Ότι μπορούν να γίνουν κάποιος άλλος, mm-hmm. να απελευθερωθούν, να ζήσουν το όνειρο, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους που είναι πάρα πολύ χρήσιμη να εξωτερικεύεται σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξής τους, και βέβαια να παίζουν. Να παίζουν πρόσωπο με πρόσωπο, όχι μέσα από κινητά και από βιντεοπαιχνίδια, να έχουν βλεμματική επαφή. Και βέβαια, αν θυμόμαστε όλοι κάποια παιδικά μας χρόνια, που διαλέγαμε μέσα από την ντουλάμπα ρούχα, μπαίναμε σε ρόλους, γινόμασταν μεγάλοι, λέγαμε εγώ θα είμαι αυτός, εσύ θα είσαι εκείνο. Και υπήρχε και η γλωσσική ανάπτυξη και η επικοινωνία των παιδιών μέσα από το παιχνίδι, είναι αυτό που καθιστά τον άνθρωπο υγιή και στα παιδικά χρόνια και βέβαια αργότερα στην ενηλικίωση.
Είναι δηλαδή σημαντικό και στην ενηλικίωση αυτό?
Βέβαια.
Γιατί,
βέβαια,
υπάρχει...
γιατί μπορεί όταν κανείς να απελευθερωθεί και κάποια πράγματα που έχει μέσα στον ψυχισμό του, που μπορεί να αισθάνεται άσχημα για αυτά, για τον εαυτό του. Όταν γίνεται κάποιος άλλος, μπορεί και αλλάζει, απελευθερώνεται και αλλάζει και εξωτερικεύει έναν άλλο εαυτό. Γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος, ξαναγεννιέται. Και αυτό είναι ένα αρχέτυπο, είναι ένα πρωτόγονο ένστικτο στην ανθρωπολογία, στην κοινωνική ανθρωπολογία.
Μα το συναντάμε ήδη
από, από τους προγόνους.
Ακριβώς.
Από τους πρωτόγονους, θα έλεγα, πληθυσμούς στην κοινωνική ανθρωπολογία, το γεγονός ότι βάφονταν οι τελετές μοίησης, το ότι βάφανε με χρώματα το πρόσωπο και έπρεπε να αλλάξουν, να μεταμορφωθούν. Το στοιχείο της μεταμόρφωσης το έχουμε και στα παραμύθια. Επομένως, αυτό το παιχνίδι ότι ζουν τα παιδιά το όνειρο και γίνονται κάποιοι άλλοι, γίνονται νεράιδες, οι πριγκίπισες και διαλέγουν το ρόλο τους, γιατί έχει σημασία να μην καταπιεστούν σε αυτό. Δηλαδή, να μην τηθούν αυτό που θέλουν οι γονείς.
Mm.
Οι γονείς να συμμετέχουν σε αυτό που θέλουν τα παιδιά να τηθούν. Και από εκεί, επίσης, εμείς οι εκπαιδευτικοί βγάζουμε και πολλά συμπεράσματα για τον ψυχισμό και για τις ανάγκες του κάθε παιδιού.
Τώρα με έτσι ένα κίνδυνο νοκουστό που πάντα λέμε για τον παρελθόν και αφιζητούμε διαρκώς το σήμερα, το οποίο το στραβοκοιτάμε, ακόμα και σήμερα όμως βλέπω ότι λίγο η ελευθερία του παρελθόντος, δηλαδή έτσι μια φαντασίωση που ήταν σχεδόν αχαλήνωτη, τώρα είναι πιο τυποποιημένη, όχι μόνο με τις έτοιμες στολές, αλλά και αυτούς τους έτοιμους ήρωες, είτε κινηματογραφικούς, είτε... Δηλαδή, κάπως...
Ναι, ναι, ναι. Δεν... Ο Σούπερμαν, ο Σπάιντερμαν.
Ναι, δεν είναι λίγο πιο τυποποιημένο και χάνεται
είναι
αυτό το...
Είναι βιομηχανοποιημένο.
Βιομηχανοποιημένο.
Και σίγουρα εγώ δεν εννοώ αυτό.
Το καταλαβαίνω,
η μαγεία είναι του να φτιάξουμε εμείς, να ζωγραφίσουμε πρώτα τη φορεσιά μας, mm-hmm. να τη φτιάξουμε με πολύ απλά υλικά, χωρίς πολλά χρήματα... Και όχι να πάμε να τα αγοράσουμε έτοιμα.
Και γιατί... να συμμετέχουν και οι μεγάλοι σε αυτό την υπέροχη ευκαιρία για τα παιδιά.
Οι εκπαιδευτικοί και να είναι το αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού mm-hmm. που συνομιλεί μία στολή με την άλλη
να.
Μέσα στην ομάδα των παιδιών.
Κυρία Μονταδάκη Παπαδοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να... προβληματίσουμε και να συζητήσουμε για κάτι τόσο μεγάλο.
Να είστε καλά. Γεια σας. Μας καλό βράδυ. Κυρία. Ήταν η κυρία Σμαράγδα Μανταδάκη Παπαδοπούλου, καθηγήτρια διδακτικής νεοελληνικής γλώσσας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, για το πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά έτσι να χαίρονται τις απόκριες. Πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων. Shape take when you lay like that.
loving's wrong, what's a boy to do? I ain't scared of death, I'm scared of losing you. You ain't out of my league, you're out of this planet. But damn it, you ain't drilled into my skull. Take a trip uptown to clear you out of my mind. You're like sandpaper, the more I try you bind. Winter was a drag, the spring was a friend. I'll love you till summer comes back again. And they've been trying to smooth me out 27 seasons now.
Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Αλέξη Δερμετζόγλου, κριτικό κινηματογράφο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Λεφέρη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Και έχουμε πολλά να πούμε, διότι έχει ξεκινήσει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα με ενδιαφέρουσες ταινίες. Εγώ τώρα πραγματικά δεν βλέπω, με μια πρώτη ματιά, Πάμελα. Μία είναι η Πάμελα, έτσι. Yeah. Η οποία επιστρέφει με το υποψήφιο για Όσκαρ The Girl with the Needle. Όχι, The Last Showgirl.
Ναι, The Last Showgirl.
Α, το οποίο, συγγνώμη, το έχει σκηνοθετήσει η Τζία Κόπολα.
Ναι, η εγγονή του.
Η εγγονή του Κόπολα. Η κόρη της Σοφίας Κόπολα.
Ακριβώς. Έχουμε δει πολύ.
Ακόμα πιο ενδιαφέρον τώρα έχει.
Εκείνο που έχω να σου πω είναι ότι με μετρήσεις που έχω δει εδώ και 50 χρόνια, αυτή η εβδομάδα θεωρείται στην Ελλάδα πιο αντιεμπορική. Διότι υπάρχει το τρίμηνο της Καθαράς Δευτέρας και γι' αυτό ήθεστε να βάζουν ταινίες ή αδιάφορες ή δύσκολες. Αυτή την εβδομάδα έχουμε δύσκολες ταινίες. Να τις πούμε και ευτυχώς ταινίες που αφορούν, δηλαδή αυτό είναι το θετικό. Στο αρνητικό ταινίες που αφορούν κυρίες. Να τις πούμε με τη σειρά ποιες είναι.
Βεβαίως, ναι, Αλέξη.
Είχαμε λοιπόν το τελευταίο The Last Showgirl, που η Πάμελα Άντερσον βέβαια παίζει την κυριολεξία τον εαυτό της. Είναι η ιστορία μιας χορεύτριας η οποία έχει φτάσει σε μια ηλικία, αναρωτιέται τι θα γίνει με την καριέρα της και εκεί απάνω της λένε ότι το σοου που παίζει διακόπτεται. Όλο λοιπόν αυτή την αγωνία μιας γυναίκας η οποία έχει την αίσθηση ότι τελειώνει σαν καριέρα, τελειώνει σαν ηλικία, με την Πάμελα Άντερσον ουσιαστικά να παίζει πολύ βιωματικά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, έτσι. Πάρα πολύ.
Και ξέρεις τι μου θυμίζει, Αλέξη, το κόνσεπτ όλο, μου θυμίζει πάρα πολύ την ταινία που μπορεί να χαρίσει και Όσκαρ στην Ντέμι Μουρ. Δηλαδή, μια γυμνάστρια, το Σάπτανς. Που κι αυτή φτάνει σε μια ηλικία, τι θα κάνει με την...
Ακριβώς, και κάνει αυτή την διαβολική συμφωνία με τα φάρμακα και τα λοιπά. Δημιουργεί από την πλάτη σε ένα παιδί. Η Ντέμι Μουρ βέβαια πήρε και προχθές και βραβείο.
Ναι, είναι...
Και είναι υποψήφια για την Κυριακή, Δευτέρα ώρα Ελλάδας, καθαρά Δευτέρα, είναι υποψήφια για Όσκαρ, το οποίο ενδέχεται να κερδίσει. Τώρα πάμε σε άλλες ταινίες. Η Κοτοκορίτσι με τη Βελόνα είναι ταινία από τη Δανία και προτείνεται για καλύτερη διεθνή ταινία. Αυτό κι αν είναι φιλμ για γυναίκες, αλλά προσοχή, είναι πολύ στενάχωρο. Ασπρόμαυρο, ζωφερό, εξπρεσιονιστικό, πολύ υψηλό επίπεδο σε σκηνοθεσία, είναι η ιστορία της Caroline, μιας νέας κοπέλας γύρω στα 25-28, η οποία ζει στην Κοπεχάγη το 1920, λίγο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Αφού μείνει έγκυος από το φετικό της, ο οποίος τελικά αναιρεί την υπόσχεση να την παντρευτεί, γνωρίζει μια παράξενη μεγαλύτερη της κυρία, η οποία της δίνει άσυλο και τη ζητάει να γίνει βοηθός. Η κυρία αυτή παίρνει μωρά νεογνά από νέες γυναίκες τα οποία ζουν ανεπιθύμητα, τις δίνουν κάποια χρήματα και υποτίθεται ότι τα στέλνει και υιοθετούνται από πάμπλουτες οικογένειες. Έλα όμως που δεν είναι έτσι, να μην πω, μην κάνω βέβαια.
Όχι, μην κάνει spoiler, αλλά ήδη αυτό που μας είπες είναι ανατριχιαστικό και πολύ.
Και η ιστορία αυτή βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Η κυρία, η μεγάλη της οποίας αναφέρεται, πέρασε από δίκη, ένα συγκλονιστικό γεγονός. Το θέμα είναι το μήνυμα που προσπαθεί να μην δώσει ο σκηνοθέτης. Τώρα, πάμε στα νέα κορίτσια, 16-17. Η Τζούλη μένει σιωπηλή. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Μου την έστειλε η Ιωάννα From the Heart, είναι ταινία, εταιρεία ανεξάρτητη, mm-hmm. παίζει τέτοιες ταινίες. Βρισκόμαστε σήμερα και όπως καταλαβαίνεις, σε ελεύθερες ώρες στα γυμνάσια, σχολεία κτλ. Κάνουν αθλητισμό. Εδώ η Τζούλη κάνει τένις, είναι πάρα πολύ καλή, έτσι, πάρα πολύ καλή. Ετοιμάζεται για μεγάλους αγώνες. Κάτι της έχει συμβεί και μένει σιωπηλή. Τι άραγε να έχει συμβεί, τι να απασχολεί μια νέα κοπέλα. Η ταινία είναι γεμάτη από ελλειπτικότητα και αλήθειες, γεμάτη από τα προβλήματα των νέων κοριτσιών, που έτσι αλλιώς μπορεί να έχουν υποστεί κάποια σεξουαλική...
Κακοποίηση, το μυαλό μου πήγε εκεί.
Ακριβώς, κακοποίηση. Βέβαια στο τέλος κρατάει ένα βίντεο, αλλά το θέμα δεν είναι... Μιλάει για την γυναικεία κακοποίηση, ειδικά στα σχολεία, αλλά μιλάει με έναν τρόπο ελλειπτικό, με έναν τρόπο διακριτικό. Τώρα, η άλλη ταινία την οποία θα πω είναι και αυτή αφορά γυναίκες, λέγεται Βιτόρια και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Είναι μια ταινία από την Ιταλία, γύρισε το 2010. Μας μεταφέρει στην ιστορία μιας πολύ ευγενικής κυρίας, κομμότριας, Βιτόρια, παντρεμένη με αγαπημένο σύζυγο και τρία αγόρια, το οποίο το μεγαλύτερο που είναι έφηβος, βοηθάει στο κομμωτήριο. Έχει όμως μια επιθυμία. Μετά τα τρία αγόρια θέλουν να αποκτήσει ένα κοριτσάκι, δεν μπορεί φυσικά λόγω της βιολογικής ηλικίας, και προσπαθεί να υιοθετήσει. Και όλη η αγωνία της οικογένειας είναι η προσπάθεια, επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κοριτσάκι, υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό. Όλο αυτό το φιλμ που περιγράφει την ανάγκη, την εσωτερική ανάγκη μιας γυναίκας, γεμάτο από τρυφερά αστεία, μερικές φορές όμως από επαναλήψεις, έτσι, είναι πολύ τρυφερό, είναι ένα φιλμ το οποίο μας αρέσει πολύ. Κορίτσι, και πάλι στην ελληνική ταινία Λούλα Λεμπλάνκ, έτσι, του...
Αλέξη, είναι ιδέα μου, ή βλέπουμε πιο συχνά ελληνικές ταινίες?
Ναι, βγαίνουν και την άλλη εβδομάδα θα βγει το Κρέας, η βραβευμένη ταινία τους κριτικούς. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα ελληνική ταινία. Έχουν αρχίσει να βρίσκουν μια διανομή επιτέλους. Οι εταιρείες δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτές. Το θέμα είναι κατά πόσο τις επιλέγει ο ελληνικός λαός, εκτός δηλαδή του υπάρχοντος.
Το κοινό, έκανα... το κοινό, ναι, ναι.
Ακριβώς, αυτό εννοώ ο λαός, εννοώ.
Ναι, 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 ναι.
Το Λούλα Λεμπλάνκ λοιπόν την έκανε ο Γιώργος Στέργιος Πάσκος, ο οποίος έχει γυρίσει τη βραβευμένη ταινία Ο Τελευταίος Ταξιτζής, και νωρίτερα μια πολύ ευγενική ταινία που αγαπήθηκε από τους νέους, το Afterlove. Εδώ έχουμε λοιπόν μια παράξενη ταινία. Είναι η ιστορία μιας μικρής, της οποίας της λένε ότι πέθανε ο αγαπημένος της παππούς, ήταν πολύ αγαπημένος, και να συνοδεύσει τους γονείς στην κηδεία που θα γίνει σε ένα χωριό. Αυτή κατά παράξενο τρόπο αρνείται να πάει. Αυτό είναι όταν φεύγουν οι γονείς, συστήνει ένα πάρτι, περνάει πολύ καλά και γνωρίζει εκεί τον έρωτα. Τελειώνοντας αυτό το κομμάτι, πρόσεξε, έχει πολύ
ενδιαφέρον. Αντιφατικό τώρα είναι αυτό, γιατί ναι, το πένθος το βιώνει έτσι.
Ακριβώς. Μας πηγαίνει τρεις μέρες νωρίτερα, δηλαδή ο παππούς πέθανε τυχή ημέρα, τρεις μέρες νωρίτερα. Ναι. Και μας δίνει ότι ο παππού, ο οποίος δέχεται μια πρόσκληση από παλιούς φίλους, από παλιές κοπέλες μεταξύ των οποίων μία είχε ένα ισχυρό φλερτ, να βγουν να μιλήσουν, να θυμηθούν τα παλιά, να φάνε κτλ. Βλέπουμε λοιπόν τη σχέση θανάτου αλλά και ταυτόχρονα ζωής, τις ανάγκες της νέας γενιάς, η οποία κοιτάει τον εαυτό της κατά κάποιο τρόπο, αλλά και της παλιάς. Δεν είναι κατανόητο το φιλμ, αλλά είναι δύσκολο το να εισέλθει και να βιώσει τον χρόνο ο θεατής. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα να καταλάβει, να μην καταλάβει, αλλά το θέμα είναι να μπει σε αυτό το τρύπαλο, μου επιτρέψει τον όρο, σε αυτό το ταξίδι νιώτης και γυρατιών. Έτσι. Είναι λοιπόν, πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα με την κοπέλα. Βλέπεις πολλές κοπέλες, πολλές κυρίες πρωταγωνίστριες, να πάμε και στην ιστορία ενός άντρα, έχουμε χρόνο.
Βεβαίως και έχουμε χρόνο.
Είναι ο Γουλιέλμος Τέλος, θυμάσαι τώρα από μικρό κοριτσάκι που θα ήξερε στον άνθρωπο, ο οποίος στάθιαξαν με ένα μήλο στο κεφάλι του και είναι τόσο καλός τοξοβόλος ώστε χτύπησε το μήλο και όχι το κεφάλι. Το 14ο αιώνα η Ελβετία, που ήταν μια ελεύθερη χώρα, δέχθηκε επίθεση από τους Αυστριακούς. Οι κάτοικοι της ως ειρηνικοί πάντα ήταν απρόθυμοι να αντισταθούν. Όταν όμως οι Αυστριακοί και συγκεκριμένα ο πρίγκιπας Αλβέρτος άρχισε να κάνει βιαιότητες, τότε βρέθηκε ένας πολύ καλός τοξοβόλος, πολύ φιλίσικος άνθρωπος, ο Γουλιέλμος Τέλος, και τους συσπήρωσε σε μια μάχη. Τώρα θα βλέπουμε πράγματα που τα ξέρουμε πολύ καλά από το Ραμπέν των Δασών, κοντορομαχίες, φασαρίες, μεγάλη παραγωγή, αλλά το φιλμ μοιάζει σαν κλασικό ικανογραφημένο. Δεν έχει την ουσία που θα θέλαμε. Πέραν του μηνύματος της ελευθερίας, έχει ένα βαθύτερο μήνυμα. Δεν θυμίζει κάποιες ταινίες του Ρίτλεϊ Σκότ, να το πω πολύ
ναι,
απλά.
Ναι, ναι, ναι.
Για να κάνουμε... Επίσης, μ' άρεσε πάρα πολύ το καινούργιο σκίσο, όσο και σας φαίνει παράξενο, τετράποδες αποστολές.
Α, την παιδική ταινία.
Παιδική ταινία, αλλά μας νοιάζει. Ένα ζευγάρι μετακομίζει. Αλλά καταλάβεις, πέφτει το κλουφί όπου έχει μια πολύ ωραία σκυλίτσα, γιατί σκύλιτσα θελική, τελείως ερωτιάρα, και έναν γάτο με τον οποίο όλο μπαλώνουν.
Ναι.
Τώρα αναγκάζονται να γίνονται φίλοι, γιατί έχουν να υπερνικήσουν την ανάγκη των πολλών χιλιάδων κινδύνων
να ξεκινούν
και να πάνε στο σπίτι.
Να κάνουν τι.
Η επιβίωση λοιπόν με διάφορα καλαμπούρια, χάμπστερ μέσα, κακοί τύποι, βίντεο, τα οποία χρησιμοποιούνται για να βρεθούν οι σκύλοι από τα ευθύ παιδιά της οικογένειας, λέει πολλά η ταινία και είναι βέβαια πολύ φιλοσοφική σε μια εποχή την οποία ευτυχώς έχει γίνει και νόμος του κράτους να είμαστε πολύ σοβαροί στις συμπεριφορές μας με τα ζώα, τα κατοικίδια.
Αλέξη, πριν, έτσι, νομίζω ότι ολοκλήρωσες τον κύκλο των νέων ταινιών.
Ναι.
Θέλω και ένα σχόλιο σου, γιατί είχαμε αυτή την απώλεια, τη σχολίαζα και νωρίτερα του Τζιν Χάκμαν. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι και εσύ έτσι τον θαύμαζες.
Τεράστια απώλεια.
Φανταστικός ηθοποιός, σπουδαίος.
Φανταστικός ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπήρξε όμορφος, αλλά επευλήθηκε με την εσωτερική δύναμη, το πάθος του. Ο ρόλος του που έκανε στη συνομιλία του Φράνσις Φορντ Κόπολα, που είναι το ρόλο ενός detective.
Mm.
Ο ρόλος του στον άνθρωπο από τη Γαλλία, που ήταν ο ενηγματικός τύπος που έτσι έκανε τους κακούς.
Ναι.
Ο ασυγχώρητο. Στους ασυγχώρητους που έπρεπε πήρε Όσκαρ δεύτερο ρόλο ως ο κακός της υπόθεσης. Στον Bonnie και Clyde που πήρε υποψηφιότητα αλλά δεν πήρε Όσκαρ. Έπαιζε ένα εσωτερικό πάθος. Δεν ακριβώς, δεν ήταν ηθοποιός. Πίστευε, διέπρεθε το ρόλο του και μας έπιθε με αυτή τη ζωντάνια, με αυτό το στυλ, με αυτή την εσωτερικότητα. Για την οποία πια δεν μπορούμε να βρούμε ανάλογους ηθοποιούς.
Ναι. Ναι.
Είναι μεγάλη απώλεια, βέβαια στα 95 θα μου πεις, ναι, γιατί τον ηθοποιό το κοιτάζουμε σαν ένα παλμαρέ ρόλων. Δηλαδή αυτά τα οποία έχει κάνει ο Χάκμαν είναι εκπληκτικά. Και με μια πολύ ευαίσθητη ταινία, π.χ. συναισθηματική, το «Ποτέ μου δεν τραγούδησα για τον πατέρα μου», μια ταινία που αγαπήθηκε πολύ. Πάρα πολύ δυνατή.
Ναι.
Τι να πω, μια μεγάλη απώλεια, τώρα δούμε τι θα γίνει με τα Όσκαρα.
Α, έχουμε και Όσκαρ, βέβαια.
Έχουμε
και
Όσκαρ, όπου το τοπίο είναι πλέον θολό. Μετά τις δηλώσεις που έχουν γίνει από συντελεστές της Εμιλία Περές, που ήταν μεγάλο φαβορή, έχει φύγει η δύναμή της για να πάρει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Νομίζω ότι θα πάρει το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας. Και από εκεί, όπως λέει η ταινία του Αγγελόπουλου, είναι το οποίο στην ομίχλη. Η Ανώρα συνεχώς ανεβαίνει.
Το οποίο είδα, δεν. Εντάξει. Okay,
ναι,
δεν καταλαβαίνω και το γιατί.
Μαζί σου. Παρότι είσαι κυρία και είναι πρωταγωνίστρια μια κυρία, είναι μια απλή ταινία συνηθισμένη. Και τι
όχι
έγινε, δηλαδή.
Ταινία, όχι.
Και τι έγινε.
Να σου πω, Αλέξη, θέλεις να δεσμευτείς και τη Δευτέρα να σχολιάσεις. Α, είναι καθαρά Δευτέρα.
Είναι και θέλεις, καθαρά Δευτέρα,
θες
και
την Τρίτη, θες την Τρίτη λίγο να πούμε για Όσκαρ. Έτσι,
τη
γνωστή ώρα, αργά, το βράδυ.
Αχ, εντάξει. Κάτι. Θα κοιτάξω να ξεφύγω από τα βραδινά προγράμματα, να βγω κάπου. Τηλεφωνήστε με και νωρίτερα να τα πούμε.
Έγινε, να είσαι
γιατί
καλά.
Γιατί όχι. Εύχομαι να είστε καλά και να περάσετε όλοι μια πολύ ευχάριστη...
Έτσι, έχουμε και αύριο την ημέρα της μεγάλης κινητοποίησης.
Αυτό είναι ένα τεράστιο γεγονός. Αισθητική, θα έλεγα. Όλοι πρέπει να πηγαίνοντας να δείξουμε πόσο ψύχρεμοι πρέπει να είμαστε.
Έτσι θέλει ψυχραιμία.
Να πηγαίνουμε, να πάμε σε ένα μνημόσυνο σιωπηλή, σοβαρή, με τα αιτήματά μας βεβαίως.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Να αποφυγεί κάθε είδος φασαρίας ή εμπλοκή σε φασαρία.
Ναι.
Αυτό είναι ένα τεράστιο γεγονός.
Να είσαι καλά, Λέξη. Καλό λοιπόν, σου βράδυ. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά, κυρία μου. Γεια σου, Νέλη μου.
Γεια σου. Ήταν ο Αλέξης Δερμετζόγλου, ο κριτικός κινηματογράφου. Πολύ ωραία. Είπαμε και για Μεσταινής, είπαμε και για Όσκαρ. Και πάμε να πάρουμε μια ανάσα, γιατί πολλά είπαμε. Did I see you down in a young girl's town with your mother in so much pain? I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain. Did she wake you up? Was only a change of plan. Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Did I see you walking with the boys, though it was some black face in a lonely place when you could understand? Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Πάμε να δούμε τον καιρό αύριο, που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για να είναι σύμμαχος, έτσι, του κόσμου που θα κατέβει στους δρόμους. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες επιφυλάσσει ο καιρός για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Okay. Βροχές από το πρωί, προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, μάλιστα, Εύβοια, Δυτική, Στερεά, Πελοπόννησο, στην Αττική. Λίγες βροχές και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 ως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες βροχές και το θερμόμετρο θα κυμανθεί, συγγνώμη, από 8 ως 16 βαθμούς. Okay, ας μείνουμε τουλάχιστον στις λίγες βροχές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ένας πάρα πολύ σημαντικός σκακιστής, ο Ρώσος σκακιστής Μπορίς Σπάκσκι, συγγνώμη, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος. Το ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Σκακιστής, τι έχω πάθει, Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Yes, θυμίζω ότι είναι αυτός που κατήχε τον παγκόσμιο, τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή σκακιού πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που ιτήθηκε από τον επίσης σπουδαίο Αμερικανό Μπόμπι Φίσερ. Τώρα στις αποκαλύψεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πάμε στην Αμερική, έχουμε Τζέφρι Έπστάιν, διότι η Αμερικανική κυβέρνηση δημοσιεύει για πρώτη φορά την αμαρτωλή ατζέντα του και ο κόσμος θα μάθει διάφορες λεπτομέρειες, διάφορα ονόματα. Ήταν πάρα πολλές οι πιέσεις που είχαν ασκηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα μετά από αρκετά χρόνια τους φακέλους για την υπόθεση του Έπστάιν. Η αρμόδια υπουργός είπε, που φυσικά γνωρίζει τα έγγραφα, το φάκελο, τη λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ αρρωστημένες. Και οπότε αυτό που έρχεται τώρα στη δημοσιότητα είναι η φάκελο Επστάιν, είναι η ατζέντα με το πελατολόγιο του παιδόφιλου. Μια ατζέντα που φαίνεται να περιλαμβάνει ηχηρά ονόματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, ανθρώπους που φιλοξενούσε στη βίλα του, στο ιδιωτικό του νησί κτλ. Κτλ. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας καληνυχτήσουμε. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα, μια μαύρη επέτειος των 2 ετών. Μια μεγάλη μέρα γιατί υπάρχει μια τεράστια από ό,τι φαίνεται κινητοποίηση. Ας ευχηθούμε να εξελιχθεί ομαλά. Και αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Τα γνωρίζετε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα από Τρίτη, μιας και είναι καθαρά Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Γεια σας.
The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Sky and
cheating, a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear.